Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon sa ating lahat. Malusalas agad po ang inyong classmate ngayong Huwebes, ika-15 ng Marso. Nako, nangangalahati na ang ating buwan. At nandito po tayo ngayon para kayo inyayahan. Makinig ng, sa loob ng isang oras dito lang sa ating programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. At kasama ko ngayong hapon ang nagbabalik. Pakilala na, classmate!
Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ako rito, pero this time ay para samahan si classmate Malu sa pagko-co-host sa aming resource person. Si Dana po ito sa LM Math Group.
Ayan. Eh kasi nga po, special ang ating episode ngayon dahil ang kasama po natin ay hindi taga-NISMED.
Opo, yan niya.
Ayan. At ang topic natin ngayon hapon ay HATS Project. Classmate Dana, pag sinabi ko bang HATS, ano ba yung nasa isip mo?
Alam mo ano, classmate Malu, kasi ang HATS, lalo na sa atin, sa elementary, hindi lang sa elementary, kundi sa elementary and high school math group, pag sinabi nating HATS ay nandun tayo sa mga higher order thinking skills. Yan ang HATS natin dyan.
Okay, titingnan natin kung ganito rin yung acronym, kung ang meaning ay ganun din.
Ano? Sige.
Ipakilala muna natin ang ating panauhin ngayong hapon. Siya po ay mula sa Science Education Institute, yun yung SEI, ano, ng Department of Science and Technology. Siya po ang Supervising Science Research Specialist. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Miss Amparo Olarte. Good afternoon, Ma'am Ampi.
Yes, Ma'am Ampi.
Yeah, good afternoon, Ma'am Malu, Ma'am Dana.
Ayan po si Ma'am Ampi ang makakasama natin ngayong hapon. At Ma'am Ampi, kasi pinag-usapan namin ni Dana, no? Yung episode kasi natin ngayon ay yung HATS Project. Pero tama ba yung aming sinabi na ang HATS ay higher order thinking skill? O may iba ba itong meaning?
Yeah, yun naman talaga usually, no? Ang ibig sabihin, lalo na if you're a science teacher.
Rapo.
Pero yung project namin, that's how we fondly call it, no? Pero ang buo talaga niyan, title ay Hands-on Teaching and Learning of Science Through Inquiry.
Whoa.
So, short lang ay HATS.
O medyo iba.
Oo, iba-iba siya. Iba.
Oo, iba. So, Hands-on Teaching and Learning of Science Through Inquiry. Wow. O, yun yung in-teaching inquiry. Yun kasi yung ating pinopromote sa NISMED.
Oo nga. Sa science.
Okay.
So, sa math naman kasi kami is may teaching through problem solving, di ba?
Right. Okay. Sinabi na ni Ma'am Ampi kung ano yung HATS. Pero, paano kaya ito na-develop? Ano? Tanungin natin siya.
Oo nga.
Ma'am Ampi, paano ba ito nagsimula? Kailan ba ito nagsimula pala? Una muna, kailan pa ba ito? Bago ba lang ba ito?
Matagal na ito. So, it started officially in the year 2012.
Okay. Pero ongoing po, ongoing.
Yeah, ongoing siya. In the sense na ang evaluation niya is hindi pa tapos.
Ayun.
Meron pa palang evaluation.
Right, oo. Yun.
So, yun.
Pero yung start talaga, hindi, paano ba yun? Ano bang tawag doon? Something which led to it.
So, paano ba siya nag-start?
Okay. Bale, I had a chance to attend a training sa, may invitation kasi. May training sa Paris.
Wow, Paris! France.
That was 2010.
Okay. Maganda yun.
So, nag-i-invite sila ng those who are involved in mga training of teachers daw. Anyway, I applied. And then, pumasa sa kanila evaluation. And then, eventually, yun, nakarating ako doon. And then, ito yung tawag nila, yung training was, I can't remember exactly, pero yung laman lapat ang nag-ano sa mind ko, no? Nag-stick sa mind ko. which is, it's about teaching science, hands-on teaching of science. Like, yun yung laman lapat. This hands on the dough. Dough meaning yung flour.
Yun yung bake. Yung kinagamit ng mga bata sa school.
So, yun yun. So, dun sa training na yun, sinishare nila kung paano nila binuhay no, yung interest ng kanilang children, mga bata. Noon pa, mga 60s yata to. No, when they started the program. Kasi nga, parang ayaw na nilang mag-science.
Medyo relate tayo doon.
Nagkakaproblema.
Diba?
So, yun. So, meron yung scientist, na leading scientist actually, he's a Nobel Prize winner, no? Na he led the movement, no? Para babalik yung interest sa science at i-develop pa, no? Through yung tawag nila ay IBSE.
IBSE.
Which is Inquiry-Based Science Education. Ooh. Yun. So, sila, yung mga scientist na group, parang is a society of scientists, no? Sa France. Nakipagtayo with the government and then with yung mga universities doon sa Paris para nila para ibalik yung sigla sa pagturo ng science through inquiry.
Yan so, yun, parang it's the scientist na nakipag-tie up. Parang sa kanila yung move, ano? From scientist, maki-tie up sa mga government officials.
Yun yung gusto ko mangyari sana dito sa Pilipinas, no? Na yung mga ganung klase, yung mga initiatives magagaling sa ganun. Tapos, involving yung mga kagaya din nun, yung mga importanteng mga institutions, no? Para mag-create ng impact, long-lasting impact, as well as yung maraming ma-reach.
Apo. No?
Yan, at saka matagal. Tapos, yung ayos ba? Maayos.
Organized pa. Ganun.
Yes, oo.
So, yung magandang intention nila doon, ma'am, is gusto nyo rin na magaya dito sa atin sa hangarin na maibalik din yung sigla.
Right, because I see the same problem. Although yung kanila, 60s pa yun.
Opo.
Pero yung sa atin, di ba?
Right. Parang, kukunti na nga yung nag-go-go into science, parang ganon. Okay. So, sige, balikan natin, ma'am. Ano. So, ngayon nakita nyo yun. So, ano pa, ma'am, yung nakita nyo doon? So, may mga... ano ba naging nangyari doon sa inattendan nyo na conference?
Bali, ano kasi siya, parang gathering siya ng lahat ng mga countries no, na mayroong initiatives on inquiry-based science education. Tapos, sinishare nila kung nasaan na sila. No? Kasi iba't-ibang iba't-ibang stages. Merong ganito yung ginagawa, merong ito yung ginagawa. So, iba't-iba. Anyway, pero ang pinakamatagal na doon, yung France na siyang nag-host noon. Yun. So, mayroon mga sharing kung anong mga ginagawa. Mayroon from the Latin countries. Tapos, mayroon sa China. Mayroon sa, saan pa ba? Sa Europe. Yun, syempre, sa Europe sila galing. Marami. Tapos, syempre, sa Asia. Other than China. Yun. So, mayroon sila. Although, mga ano lang, kahit maliliit, no? Maliliit na initiatives. Mayroon. And then, yung nagsispread, no? Tsaka pinipick up ng institutions that matter as far as those initiatives are concerned. Yan. Tapos meron silang, bukod sa, meron silang teacher training. No? So, meron, of course, dinevelop nila unang-una yung curriculum, no?
So, parang that time yata, ginagawa pa yung K-12 natin, yung sa panahon.
2010 yun.
2010. Meron na. Meron tayong mga...
Malapit-lapit na. kasi yung... Ano ba yun? Grade 12 eh. Meron na kasi grade 12.
Oo, meron. Tama. Meron ng mga grade level na natapos.
Kasi ano ba ngayon? 18 eh.
Mahabang proseso kasi, di ba?
Tama. Sige, ma'am. Tapos, nung in the process, so, nandun na kayo. Nakita niyo lahat.
Right. Tapos, meron silang mga resource. Isa pa rin na gusto kong sana mangyari is magkaroon din tayo ng ganun, no? Yung merong parang isang institution na... Although meron naman, no? Pero, iba kasi. Anyway, ganito kasi. Meron silang tinatawag ng resource center na resource bawat center. Bawat, ewan ko kung paano nila tinawag yung group or yung area ba. Pero meron silang parang areas, no? or siguro tawagin natin divisions, at school divisions, no? Mm-hmm. Bawat school divisions, meron silang tinatawag na resource center mm-hmm. na nandoon yung pwede mag-train yung teacher. Pwede din silang i-train, mm-hmm. pero kasi maliit lang yun anyway. So, it's more of i-train para gumawa or mag... Oh, para gumawa. Nung mga, or i-train sila paano gumamit, nung mga parang... teaching aids, instructional materials.
Sa mga eskwelahan yun, nandoon?
Eskwelahan para sa eskwelahan. Okay. Para, pero open din sila sa mga mag... ng bibisita para manunood.
Resource center, parang naka-ano yun, yung... Ano yon yung pag-aari ng gobyerno? Parang ganun.
Pag-aari siya ng gobyerno.
Separate ano, institution, parang ganun.
Iba ba yan, ma'am, dito sa mga tinatawag sa ating mga RSTCs ng mga ano?
Baka iba yon.
Iba siya. Kasi parang doon lang talaga sila nagpo-focus sa paggawa ng mga ganung klase. Ng
parang nagde-develop sila ng mga instructional materials.
Para i-explain yung particular na concept na to.
Was there someone from the Philippines maliban sa inyo na nakapag-share naman kung ano tayo dito sa Philippines? Ano ba silang nasabi about us?
Wala. Supposedly may kasama akong taga-DepEd pero hindi siya natuloy.
Okay po. Yeah, okay.
Pero buti nga dumating doon si
nakita niyo po ano mamaya.
And then... Ano po anong nangyari na after?
so parang kasi ano lang yun, isang week lang yun eh, 7 days. Ayun.
7 days. Tagal-tagal din.
7 days kasama travel time ba yun? Anyway, so ini-encourage nila lalo na yung ako ha, personally, parang kasi alam ko na ganun pa rin yung problema sa atin. Pagkatapos, if they were successful in tapping yung inquiry-based science education plus the hands-on doon sa pag... Kasi pag-bring back yung science doon sa kanilang mga bata. No, di sabi ko, baka it's gonna work dito rin sa atin. No? So, yun nga. So when I came back, so syempre susulat ka ng travel report tapos ni-mention ko yung mga ganun-ganun. Pero may at the back of my mind, I was sort of parang laying the groundworks na kasi na kami rin mag-planning na rin kami no para sa following so many years no. So sinama ko na siya doon sa namin
work plan.
Sa magiging sa project namin for the next years. Kaya lang para to prepare for that. Doon meron ng mga ganun, title, ganyan-ganyan. Kailangan mo ng mga information, no? Tapos sabi ko, I'd like to do it starting with a pilot, no? Siguro pilot division, hindi lang pilot school. Tapos,
division, mas magandang yan.
Pagkatapos, isip ko, siguro dapat malapit lang siya. Pagkatapos, dapat cooperative naman, no? So, I started, calling up yung Taguig kasi yun ang malapit sa amin. Parang a fence away lang actually yung DepEd. We're just afraid
Swerte
by a
talaga
fence.
Na malapit. Ano?
Tumbling lang mame, no?
Sa tumbling lang.
Yun, tapos, yun, okay naman. Hindi ko pa sinabi na ganun nga. Anyway, nagtatanong lang ako kung ilang school. Sabi na meron sa 29 elementary schools kasi I'd like to start with elementary nga. Tapos, kung meron silang anong population... Tapos, anong pinakamalaking school? Tapos, kung meron ba silang science laboratory? Wala daw. Wala daw science lab. Sa school lang daw. Ay, sa classroom lang daw. Yung mga ganun.
Opo.
Yan, or kaya sa mga corridors. Yan, or kung saan man pa pwede.
Parang kung saan abutan.
Dala-dala na lang yung mga materials.
Okay, Pam. Sige. Ang susunod doon ay... Nakakita kaya si teacher, si Ma'am Ampi?
Nga.
Ayun eh. Kasi ang galing yung may napulot siya, binit-bit niya sa Pilipinas. So actually, tayo daw mga government officials, dapat ganon pag lumalabas. Dapat may contribution ka doon sa mga natutunan mo, ma-implement mo naman dito sa atin. At mamaya, kung may nakuha ba siya mga schools, ating malalaman ang oras po natin. Meron na tayong 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich! Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nandito po tayo sa ating episode na HATS Project. Ito po si Classmate Malu.
At si Classmate Dana.
Kasama po namin si Ma'am Ampi ng SEIDOST.
Hello po sa nakikinig.
Ayan, yan po si Ma'am Ampi. Okay, kanina Classmate Dana, no, na pinag-usapan natin at huling nabanggit ni Ma'am Ampi na bago pala nasimula ng project ay parang may ano, no, may survey pa siyang ginawa.
Oo.
May mga requirements yung project. No? Tatanda mo ba yung mga itinanong niya?
Oo, parang may tungkol sa population. Ayan. At kung meron ba silang yung parang laboratory, science lab.
Oo, oh, may gamit sa school. Ano?
So mali ba kaya doon? Meron pa kaya silang
kinonsi? Tanungin natin. Sige. Ma'am Ampi, pagpatuloy mga yung kwento mo tungkol dito sa HATS project, ano na ba nangyari? Meron ba? May nag-qualify ba?
Meron namang malalaking schools. So, nakapili kami ng tatlong malalaking schools, no? Okay, tapos...
So, i-remind lang natin, ano, itong kinukwento ni Teacher Ampi, ni Ma'am Ampi ay doon po sa Taguig. Kasi yung SEIDOST ay doon lang siya sa neighboring neighborhood. Doon siya pumili ng mga school. Ang swerte na malapit.
Bahay.
Okay.
Ano siya? Schools Division of Taguig City and Pateros. Mm. Yun. So, yun na nga. So, nalaman ko na wala silang laboratory, science lab.
Kahit yung malalaki?
Oo, wala. Oh, wala daw.
Yun ay noon kasi totoo yun. Wala nga yung ibang eskwelahan.
Pero hindi, anyway.
Ah, sige.
So, isa sa naisip ko is maghanap ng, ano, ng model ng lab. So, ang naisip namin ay mobile science lab kasi ang kung isang ano talaga, no, problema yung isang classroom ang gagawin mong isang lab kasi kulang sa classroom. No? So, naghanap kami ng model ng mobile science lab. Nakahanap naman kami. Kailangan, mahal naman. So, ginawa na namin, modify namin, tapos nagpa-fabricate kami ng tatlo para sa gawin naming 3 pilot schools.
Mm-hmm. No? Pa-describe nga, Ma'am Ampi, kung ano ba yung nilalaman ng mobile ano ba meron doon?
Para siyang ano, una-una, para siyang cart, no? Mm-hmm. Tapos may gulong siyempre.
Siyempre, kasi mobile.
Itutulak mo. Itutulak mo. Oh, tapos, ano lang ha, hindi siya, meron siyang, sa top ng mesa, meron siyang, anong tawag lang, lababo.
May
tapos
sink?
Mayroon, may sink siya. Cute yung sink niya. Tapos mayroon siyang faucet. Tapos mayroon siyang dala-dala na tubig, lagayan ng tubig, which is equivalent to yung isang, ano.
Siguro isang gamitan yun.
5 gallons ba yun?
Okay.
Tapos mayroong clean water and then yung dumi na water na lagayan. Sa ilalim niya. Tapos may mga switches siya doon sa ilalim. Yung saksaka ng, yung kasama niya na laptop, tapos yung projector, doon isasaksak.
Yan, so meron siyang outlet.
May mga outlet siya doon sa baba. Sa loob,
no? Ingat na ingat kayo doon, ma. May tubig na, may mga outlet pa.
Yeah, tapos may kasama siyang fire extinguisher.
Aba, oh.
So ano yun na? Oh. Tapos doon sa mga drawers niya, parang ganito ba siya kahaba? Ganyan. Anyway.
Mga isang dipa, parang ganun.
Oh, tapos sa drawers niya, nandun yung mga shelves. Doon nakalagay yung mga, meron siyang plastic shelves yun. Nakalagay doon yung mga glasswares.
Mm-hmm. So, yung mga basic needs
basic.
Simple activities.
Oh,
tapos, in addition, bumili din kami ng mga references for the teachers. So, mga books siya.
Kaswerte naman ang isang kanila
yun. Yun. Tapos, so, yun, no? Yun yung naman ginawa. And then, eventually, nagpa-training kami on how to use kasi tinanong namin marunong ba silang gumamit ng ganito. Hindi naman daw. Hindi nila kilala yung ano. Anyway, so what we did was nagpa-training kami doon sa mga in-identify din namin yung teachers na siya din yung attend sa training na training na talaga doon sa IBSE nung paano gumamit nung mga equipment na yun. At when yun.
Naku, baka nga siguro yung iba doon yung first time pang gagamit ng mga projectors, no?
At that time, yes. Mayroong ganun.
At that time, ano?
So, yun, ganun. Kasama din yung ICT package.
Oh, mayroon pa ganun.
Tinuduan sila paano gumamit.
So, may training for paggamit ng facility.
Mm-hmm.
Tsaka ng mga equipment na kasama. Mm-hmm.
Tapos, mayroon din pala itong, yung broadband
ano po
connection.
Yun? Ano yun?
Para sila makipag-internet when they need.
Ay, bongga!
Kasi may laptop.
Super! May internet connection.
Pero yun, wala bang ibibigay yung mamaya
dito sa akin? Baka
mainit
sa ating mga tagapakinig na iba. Pero baka tanongin sa atin, paano maka-avail niya?
Oo nga. Ang ganda talaga ng intention ng SEI doon. So kung ano yung natutunan ni Ma'am Ampi, talagang gusto niyang ipalaganap dito sa atin.
Right. At saka yung Mobile Science Lab, no? Yeah, inaano namin na.
Meron dati na kayo nun eh, di ba? Ah, hindi.
Hindi.
Ano
siya?
Yung
gusto sana namin, I don't know, kung nakita nila, pinakita naman sa mayor yun kung ano itsura ng Mobile Science Lab. No? Kasi we were saying na pwede na siyang gamitin para doon sa mga schools na wala talagang laboratory. Kung gusto lang nila.
Sana pumapondohan din ng local government doon, di ba? Na magkaroon ng ibang mga schools.
Nakakatawa, makapag-comment lang. Alam mo, kanina sa kwento ni Ma'am Ampi, doon sa France, doon sa Paris, no? Ang nag-i-initiate nung parang ganung activity, itong mismo mga scientists, no? So, coming from the practitioner, requesting help from the government. This times, with Ma'am Ampi, it's the other way around. So, from the government, siya yung nagre-reach out, di ba, sa mga teachers, sa mga eskwelahan. O, diba? Bongga-bongga si Ma'am Ampi doon. Sige nga, ituloy pa natin. Ano na yung nangyari? So, meron na tayong mobile laboratory.
Oh, no, for three schools.
For three schools. Mm-hmm.
Nagawa namin ng pilot.
So, nag-training ang mga teachers kung paano ito gamitin.
Tapos yung the same teachers, no, we asked them to join yung training na talaga for the teachers noong 2013, which was first held sa UP NISMED. No, so, meron kaming, we invited 5 teachers from each of the schools, each of the school, and then sama yung kanilang parang district coordinator, science coordinator. Tsaka yung EPS nila sa science.
Anong grade po ito, ma'am?
Grade 3. We started with grade 3.
Okay.
Tapos sa 2014, grade 4. Okay. Grade 4 naman sila. So grade 4, ganun din, yung teachers din na magtuturo sa grade 4. Yan. Tapos meron ding sumali pa rin na mga school science coordinator, tapos district coordinator.
Yung mga grade 4 teachers na to, ma'am, is nandun din sila doon sa training sa paggamit ng mobile na yun. mobile lab na yun, nandun ba rin sila?
Hindi ko na maalala.
So, pero yung initial na mga teachers na na-train doon, ay sila rin yung mga na grade 3 teacher trainees doon naman.
Palagi ko halo yun. Halo yun. Oh. Para kasi yung gusto nilang i-train yung kanilang demonstration teacher, yung gano'n, tapos yung science coordinator para sila daw yung magturo.
Hula mo, bakit kaya grade 3 yung ano?
Ano ba, classmate Malu, di ba ang science ay wala na sa grades 1 and 2?
Ayun.
Sa ating bagong curriculum, nandun na siya sa grades 3 pataas.
Ayun. So, nagsimula tayo sa grade 3.
Yes, so po. Okay.
So, di, nagpa-training na si Ma'am Ampi doon sa, nandito na tayo sa training sa ano,
sa Nismed.
Uh-huh. So, ano ang naging focus doon sa training? Kasi yung first training ng mga teachers ay doon sa paggamit ng mobile lab.
Mobile lab nila.
So ngayon, dito naman sa ano na, sa Nismed, ano naman po
doon na siya sa inquiry-based na science teaching. Yun. So tinuturuan sila kung paano. Eh, syempre, yung inintroduce sa kanila yung inquiry-based.
Inquiry-based.
Yung mga features, yung mga ganun-ganun. Tapos may mga model lessons tinuturo, no, showing yung mga features na to.
Ayan. Kasi may mga 5 major features kasi yung inquiry skills, like yung mga observation, yung mga ganun, may communication, etc. So, tinuro yun.
Tapos, yung pinaka-output nila was they had to develop yung isang activity embedded in the lesson plan. No? Tapos, yun yung ituturo nila yon during the follow-through.
Opo.
No? After the training.
So, paano po nila dinevelop yung lesson plan?
So, when they developed it, no, they made, Nismed staff introduced yung lesson study to do that.
So, doon pala sa training nyo, ma'am, ay hindi lang nakapoko doon sa inquiry-based, kundi yung teaching through, yung science po, ano, kundi pati yung lesson study.
Yes.
So, na yun naman ang ating lagi ngayong pinapalaganap.
Ano?
Sige.
So, parang, tinuruan sila kung paano mag-develop ng lesson na implement nila with the use of inquiry teaching, you know, and inquiry learning. And you should develop this sa pamamagitan ng lesson study.
And
so parang ang main feature kasi ng lesson study is yung collaboration, di ba? So, kumbaga, may iba yon kasi normally, ang lesson plan ay dinidevelop ng mga teachers individually. So, this time,
collaboratively. So, napumasok pa rin din yung lesson study. Pero tama, mama, no, mga grade 3 teachers to. And gaano lang sila karami, ma'am?
There were 5 from each school. So, pwede na sila. And then there were 3 schools.
3 schools, 5. So, 15.
15.
15 participants. Opo. So, yun yung initial, ma'am.
Yun, naganap yung training sa Nismed ng 15.
2013 ito, ma'am, di ba po? 2013 na mangyari.
2013 yung first training.
So, ma'am, after ng training nila, so yun lang parang phase 1 training and then meron kayong follow-through.
Yeah.
Sabihin natin parang phase 2 na siya, ano, ma'am? So, ano po nangyari dun sa phase 2?
So, yung ano to, yung lesson na ginawa nila, saka pin-repair nila, yun yung kanilang in-implement and then in-observe.
Okay, ma'am.
So, meaning, bumalik na sila. Bumalik na sila sa kanilang mga kanya-kanyang eskwelahan.
Right. And then, they were teaching na for some time. And then, nung time na yung kanilang lesson ay yun na yung dapat ituro. So, they invited us.
Para
mag-observe.
So, ma'am, bali, anong nangyari doon? During the training, meron ding part na nag-develop ng plan ang mga teachers.
Yeah.
At doon sa plan na to, ma'am, is naka-incorporate yung pinag-aralan nila na teaching through inquiry-based lesson, di ba, ma'am? After po noon, nagkaroon ba ng chance na i-model din nila to? Or doon sa during the training, nag-model din ba mga teachers?
Before we ended, no, yung training, yun yung pinaka, ano ba?
Yun yung graduation.
Yun yung output kasi. So, they have to teach yung ginawa nila. Dinemo, nila.
So, nag-role play siguro yun kasi yung ibang teachers, yun mga estudyante.
So, parang ganun sila, ma'am?
If I remember right.
Sige, habang alalahanin ni Ma'am Ampi, kung ganun nga ba nangyari, ang oras natin, meron na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
The UP Career Assistance Program brings you Career Fair 2018, bridging you to golden opportunities on March 13 to 16, 10 a.m. to 5 p.m. at the GT Toyota Center, UP Diliman. The Career Fair 2018 is a university-wide internship and employment fair that brings under one roof the biggest names from various industries, such as FMCG's tech and startups, manufacturing, and more. The doors are open to students and fresh graduates inside and outside the university. For more information, you may send a message to the UP Career Assistance Program Facebook page or send an email to externals@upcap.ph. This is brought to you by the UP Career Assistance Program in cooperation with DZUP 1602, Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng UP Flyers ang You've Got a Friend in Me, a talk on play therapy na gaganapin sa March 15, 4 to 6 p.m., Room 114 ng UP School of Economics. Bahagi ito ng 2 Infinity and Beyond, ang ikalawang taong anibersaryo ng UP Flyers na gaganapin ngayong buwan ng Marso. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang facebook.com/UP Flyers o kaya ay mag-email sa UPFlyersOfficial@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Flyers sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At si Classmate Dana.
Siyempre, kasama po natin ngayon ang ating panauhin mula sa Science Education Institute ng Department of Science and Technology, si Ma'am Ampi.
Hello ulit. Good afternoon.
Yun. Bandit ngayon.
15.
Nanghangal lahat din na ng buwan. Grabe, bilis.
Kaya nga.
Oo, yeah. Next na yung Holy Week, di ba?
Malapit. Ay, no, na malapit
tapos,
na.
Pasko na
ulit. Oo nga.
Ang bilis na. Okay. So, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan dito pa rin sa HATS Project. Kanina, Teacher Dana, ang sinabi ni, bago tayo nag-station break, di ba na doon na siya sa train, nag-implement na.
Oo, nagkaroon ng training. Yung mga grade 3 teachers doon sa kanilang, yung mga naturuan doon sa mobile lab, ay sila rin ay na-involve sa training naman na ginanap sa UPNISMED.
Yes. Okay. And then?
So, after ng training, Ma'am Ampi, so nagkaroon ng training. After po ng training, ay meron kayo nabanggit na follow-through. Mm-hmm. So, ano naman po yung pangyayari doon?
Mm-hmm. During the training, yung pinaka-output nila was the activity na inquiry based na naka-embed sa kanyang lesson plan on a particular lesson which they will have to take up during the school year.
Opo.
Next school year. So when the time came na yun na yung lesson.
Mm-hmm.
Yun na yung time na in-implement nila.
Opo.
And then we have observers from UPNISMED, yung nagturo sa kanila, and us from SEI, we were there to observe.
How about yung other teachers, ma'am? Yung naging participant din sa
training? Oo, inimbitahan din sila na mag-observe.
Opo. Doon ma'am sa nag-implement na teachers, ilan bali silang magkaka-team? Kasi 'di ba, ito ay lesson
parang
study
ano
team.
Siya, like say for tatlong schools pa rin sila, 'di ba?
Opo.
So bali magkaka-team yung lima yata sila from the same school.
Mm, ayan, okay po. Mm-hmm.
Tapos de, yan, sila yung nag-collaborate.
Mm, oo, yun para ihanda yung...
Tapos i-teach yung ano, mm-hmm. teach yung lesson. Maganda, alam mo, ang kapuna-puna dito, yung nag-focus sila sa pag-develop ng activity. Mm-hmm. Yun naman para sa mga guro, yun yung portion na mahirap eh. Mm-hmm. Yun yung ano nila eh, paano mo sasabihin na itong activity na ito ay inquiry.
Mm-hmm.
Medyo dun yata sila nag-struggle kasi sanay nga sa, sanay sa hindi naman... hindi inquiry based.
Oh.
Tsaka kahit doon sa pag-create ng activity, mm. no, for a particular lesson, mm-hmm. hihirapan sila eh.
Hirap nga daw.
Hindi sila siguro used to
hindi, yun, hindi sanay. Yun.
Doing that. Para more of lecture.
Yun.
Ang ano, tsaka yung
Ano mo ibang isip ko ma'am Ampi pagka science? Since ang science 'di ba is something na nakaka-relate ka kaagad-agad mm. nangyayari sa buhay-buhay. Mm. Unlike doon sa amin sa math na minsan talagang maghahanap ka ng sitwasyon mm. na kung pwedeng dapat makarelate ang mga estudyante ganoon.
Yung familiar ang mga bata oo. Sa mga sitwasyon.
Ano mo nahihirapan pa rin pala yung mga teachers natin sa ganun.
Lalo na kasi generalist sila, 'di ba? So wala silang
BEd,
'di ba? Oo. Tapos mayroong iba kasi na ano, yung they don't like teaching science actually. Pero yung after yung ano, after yung nag-training tapos yung lesson study,
mm-hmm.
meron meron nagsasabi na nan mga English teachers sila
opo, opo.
Na they would like to teach science
na ano, non-science majors.
Non-science majors.
Mm, magandang ano yun ha? Mm. Magandang resulta ng right. training yun kasi naging positive na sila dun sa dati nilang inaayong.
Yes.
Ito na yung ano, ito na yung sinasabi ni Ma'am Ampi kanina no, na yung hands-on ay in-encourage para ma-go into science itong mga bata para ma-stimulate mo yung interest nila.
Mm.
Which is very, ano naman, promising. Kasi ito pa nga mga, sa mga teachers pa lang, for those non-science majors, sila mismo interested na.
Tama! Talaga. Mm. Kung sila nga
may ano, nag-spark na, no?
Mm. Di po pwede nilang mahawahan ba yung mga estudyante rin nila ng ganun.
Yeah. At saka, if you provide them with the situation, no? Yung learning situation na,
opo.
Na talagang angkop doon sa topic na ano. They can't miss it. They would enjoy teaching science. I mean, and learning science too.
Definitely, no? Ma'am. Sa tingin ko po talaga. So
lipat ka na sa science.
ang math naman is ano, science.
Of course. Math is also science.
Oh, so, di ba? So, ma'am, isang time lang ba nila in-implement ito? Yung lesson na yon?
Meron siyang second na ano.
Di ba
kasi, di ba yung sa usual na cycle ng lesson study,
opo.
At least merong isa na mag-uulit nun based on the feedback received to improve the lesson.
Yes, ma'am. Yun. Opo.
So, dalawang beses kaming pumunta sa school
opo.
Na nag-implement. Pero ibang teacher na ngayon ang mag-implement nun. Pero an improved version opo. With a different set of students.
Opo.
Mm-hmm.
Yeah.
So ma'am, doon sa day one na nag-implement ang teacher, so may mga feedback, may mga comments and suggestions.
Yes.
And then nagbalik kayo ng day two para sa second implementation. Na-incorporate po ba yung mga napag-usapan nyo during doon sa first implementation?
Yes, nakita naman namin.
Ah, okay,
no, although they would say na ito doable. Ano naman sila ng ano ng sino ba si Ma'am Risa, no?
Opo.
Na saan dito yung kaya niyong gawin kasi it was, meron silang isang day na break and then the following day, we come back.
Opo.
So, given yung ganun na constraint sa oras, no, then meron lang silang sasabihin na, we can do this, we can do that. And then, syempre, we have to look for that the following, ano, next implementation.
Ah, okay po. Kasi itong process natin ng lesson study, ma'am, ano, hindi naman talaga siya nag-e-end ng second, third.
Yeah, oo. Kasi for as long as you see whatever,
kasi
need to improve.
Kasi may makikita at makikita ka, ibang set ng estudyante, o ganito naman ang nangyari.
Iba yung take
nila. Mag-a-adapt sa takers.
Ganun na nga siya.
Yeah. Oh, ang galing, ano. So, yung, nahinto na ba doon? After that, nahinto ba, ma'am? Or tumuloy ba
siya? Yun ang parang iniwanan na, ano to, bilin ka mo. Na for as long as mayroon pa rin makikita, they can continue improving on it, no? Tapos, syempre, kasi ang inano nila, ang ginamit nila, o ginamit, ginamit nila na klase is yung magkaiba, no? I mean, magkadulong-dulo yung, kuan, like, section 6 siya, okay. Tapos section ganito na siya, yung mga ganon. So, hindi malayo yung ano. So, makikita mo rin yung paano, opo, paano ang lesson i-adapt dun sa...
Hindi ba average class, ma'am, yung pinag-implementahan nila ngayon?
Sari-sari eh. Merong,
hetero nga yun.
Hetero siya. Tapos, dun sa pinakadulong section, may ganong tipo. Mm-hmm. Tapos, merong section 3. Mga ganon.
Opo. Mm-hmm.
Pero ideally, yung ginagawa daw na ganyan na klase ng lesson, dapat adaptable sa lahat ng sections.
Mm-mm-mm-mm.
Regardless of kung fast learner, kung yung hindi naman.
Yes, oo, so, tama. Ganun nga eh. Kaya ini-encourage namin, itry natin halimbawa sa average na set ng mga estudyante para makapag-adjust tayo.
Okay. So, nandun tayo sa ini-implement na. So, meron pa bang naganap after that? Kasi di ba, eto na, bumunta na sila, bumalik na. So, in-implement na. Ni-review, in-observe, binago yung lesson.
Nag-implement ulit.
So, improve na. Merong improved version na.
Mm-hmm.
So, after that, may ginawa pa ba ang, ano, ang SEI?
Meron bang, ano, that was grade 3, no?
Grade 3, yes. 2013 yung grade
3. So, yung 2014, we had another mass training for grade 4.
Ayun, grade 4
na
mga,
sunod na grade level.
Teachers, yes.
Mm-hmm.
Tapos, ang pagkakaiba lang dun, doon na namin ginawa to sa SEI na. Tapos, yung inibitahan namin na taga ni Smedkill,
sila naman yung pumunta.
Okay. Yun.
So, ma'am, ngayon...
On-site na to, on-site.
So, ganun pa rin po ang process. Meron yung training din sa inquiry-based and then meron ding about lesson study.
Pero actually, nag-ano din, paano ba to? Ni-revise din yung training design kasi may mga ganito nakikitang needs.
Mm-hmm.
So, ayusin. Some more of adding constructivism doon.
Opo.
Mm-hmm. Yun. Tapos yung mas malalim na treatment on the features ng... inquiry.
Opo.
Yan. So, parang dinidikdik yun eh. Opo. Dinidikdik yung features ng inquiry para makita. So, yun. Dapat makita sa lesson plan yun.
So, new set of teachers, ma'am, at saka ibang schools naman na hindi naging kasali noon.
Or the same?
Ano siya? Kasi lahat na schools ang inano namin eh. Yung hininga namin na kinuna namin ng participants eh. So, 29 schools yun.
Sa division of Taguig and Pateros.
So, kahit yung kasali sa, ano, sa pilot, ganunan rin namin yun.
Kasama nyo.
Kasi grade 4 na ito.
Maswerte.
So, kasi malaking school sila. So, marami silang mga teachers sa grade 4. Yun.
So, kung before, ma'am, ay may 15 participants kayo sa grade 3, ilang participants na kayo ngayon sa grade 4?
Meron kaming, so we did it in batches. Batches of 30 to 35. So, yung grade 3, meron kaming 3 batches ba? Tapos yung grade 4, 4.
Oh,
4 batches kami kasi mga 120 yata yung total.
Oh, dumami na, ma'am.
Yun yung total. So, kailangan namin
i-divide talaga.
Tapos in batches. So, we started mga April, we ended May. Yun, sa dalawa.
Dami na, no?
Kaya nga, at least dumarami magpapalaganap ng inquiry base and at the same time, yung lesson study sa division ng Taguig and Pateros.
once kasi na kung tanggap naman, ano ba ang tingin mo, Ma'am Ampi? Ano ba ang reception ng project dun sa mga guro natin? So more or less, makikita mo
na. Yung makikita mo na positive, no? Kasi, it helped them a lot.
Yun.
No? At saka yung hindi mo na-realize nila yung madali pa lang, masaya.
Masaya.
Magturo ng science. Ang problema lang, marami kang gagawin. No? Kaya lang you've got a group. Di ba? Meron naman silang collaborative. Yung lang group sa lesson study group.
Lesson study group.
Yes,
so yun.
Yung mostly, team.
Yeah.
Team.
They'd help each other. Ganun. And then that's necessary. They belong to the same grade levels.
Mm-hmm.
Hindi naman ganun, lalo na sa maliliit na schools.
Opo.
Basta may katulong sila na gumawa.
In fact, dun sa mga nag-attend doon, parang yung mga grade 4 daw, kino-coach pa nila yung grade grade 3. So, iba naman the other way around. Kasi like naunang nag-training yung grade 3, eh, di ba? So, kino-coach daw nila yung ano yung grade 4, o di ba? Bonggang tulungan ito.
Kasi biruin mo ba naman, ano, di ba? Siyempre, merong mga lessons halimbawa na pang grade 3 na baka hindi masakyan ni grade 4. Right. Ganon din si grade 4 kay grade 3. So, tulungan naman talaga, collaboration.
Tsaka lalo na ngayon, di ba? Sa klase ng ano curriculum.
Yeah, spiraling.
Ang maganda pa nga niyan, ma'am, kahit yung kung hindi nga lang ano, ano, wala nga lang tayong science sa grades 1 and 2. Pero yung ma-involve sila para kung paano ba naituro ito, paano pinasimulan, bakit nang ganyan. So, nakaka-help din yung kanilang mga ideas, mga experiences na ma-share doon sa grupo.
Speaking of experiences, ma'am, idadagdagan pa natin pag-uusapan yung mga experience ni Ma'am P. At ang oras natin, meron na lang po tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sa loob ng sinihan, respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating episode ngayon, HATS Project. Hands-on teaching science, teaching and learning science through inquiry. At okay, pagpapatuloy natin. Pero bago ang lahat, magpaalala muna tayo, ano, dahil Hell Week na daw eh. So, kapihan sa diliman midterms. Kailangan mo ba ng study place with free coffee, snacks, wifi, printing services, and more? Punta ka lang sa kapihan sa diliman. Sugod lang sa Diliman Learning Resource Center, Kamya Residence Hall, Basement. Bukas ito 24/7. Ay, hanggang ano na lang to, hanggang bukas na lang, March 16. At paalala, magdala ng sariling mugs at food containers para sa free snacks and coffee sa kapihan. Para sa detalye, text lang si Ian Cirano sa 0917-840-3291 o si Kisha Berenguilla sa 0977-829-0960. Let's make Hell Week free! More heavenly.
Pwede ba makitext
pwede?
Dyan?
Oo, makitext ka.
Mag-aral din ako.
O, sige, makitext ka kay Ian sa 0917-840-3291 o kaya kay Kisha ng 0977-829-0960.
Okay.
Sige, pagpatuloy na natin ang ating usapang hats.
Yes, classmate Malo, di ba? Ang sabi ni Ma'am Ampi kanina na after ng grade 3, umakyat na sila sa grade 4. Mm. So, yung grade 3 niya ay nag-start ng 2013. Mm-hmm. And tama po ba, Ma'am, nasa 2014 naman yung grade 4, mm-hmm. year after?
Yeah, yung ano lang, yung mga pilot.
Opo, yung sa pilot. Mm-hmm. And then what happened, Ma'am, after po nung dalawang yon?
So, we had, we decided on training more teachers sa grade 3 and then sa grade 4. Kasi yung nasa tatlong schools lang yung na-train namin nung pilot.
Opo.
So we wanted to reach out to more schools. Mm-hmm. Tsaka para mas maraming teacher na ang ma-expose to HATS.
Opo. To HATS.
Feeling HATS. Yun.
So anong nangyari ngayon, Ma'am, nung 2015, so more teachers na ang na-involve.
Mm. Ano ba yung more na yung parang may mass training ba yun? Parang ano ba yun?
They were 92 teachers.
Oh, ang dami.
92.
Grade 3. 92 grade 3 teachers na natapos, okay. na nag-train noong 2015.
Padami.
And then sa 2016, mga 100, something like 120 ba? 125.
Ah, yun. Okay po.
So, sino po yung nag-handle ng training?
Doon sa 20, yung sa grade 3,
apo.
Yung ano, yung taga... Taga DepEd.
DepEd, okay.
Tagig Pateros. And then yung sa 2016, pwede kami sa NISMED.
Back to NISMED. NISMED. Okay, 2016. So, ba, madami na yun ah. Ano naman ang naging pangyayaring kaigay-gayan?
Opo, opo. Ano naman ang resulta na naging training na yun, Ma'am? At saka yung follow-through.
Meron bang... tag dito, very memorable event.
You wanted to encourage them, no? To practice nga, to implement, to use whatever they have learned, no? Mm-hmm. So, may pakulo kami.
Uy.
Ang tawag namin, we wanted to award yung tawag namin, most promising school implementers, actually yun. Mm-hmm. No, kasi group effort naman siya.
No. Ang artista, no? Most promising. Parang gusto ko
ma-inspire ka na.
Yun. Yung 2015, may dalawa din ang aming pinili. Tapos yung 2016, dalawa din. The schools. Yan.
So parang ang nakikita ko, Ma'am, ano, may purpose kayo kung bakit nagkaroon kayo ng most promising.
Yeah, kasi we wanted to encourage them to do this.
No?
So para dun sa pinakamagaling, magbigay ng lahat ng effort nila para gumanda yung kanilang implementation. Mm-hmm. At saka sana hindi lang huminto sa isang they will continue using it kasi they find the
help
teaching science helping them, no? At saka yung tipong natututo they knew na natututo yung mga estudyante nila when they use this.
Opo. Ito pa po yung isang question kasi, no, kapag nagkakaroon ng training, follow-through, yung sustainability project. So siguro this is one way to motivate them din, Ma'am, ano?
Yeah.
More teachers to participate and at the same time to sustain kung ano man yun na sinasabi.
Right.
Kasi maganda naman ang intention talaga ninyo. At namigay pa rin talaga kayo ng mobile lab.
Yes.
Ano naman mobile lab din ba ang binigay niyo?
Oh, Ma'am.
200 yun? 200 yung isa? 200,000?
Ang laki pala ng presyo.
Buo na siya. Ay,
naman kasi parang all-in.
No, ang paggawa lang noon is 200,000.
Wow. Paggawa pa lang yun?
Oo, paggawa lang.
Nilagyan nyo pa ng mga references. At saka mga...
So, separate yun.
So,
separate
hindi naman yun ang binigay niya sa most promising.
No, hindi. Yun yung dun sa pilot namin, tatlong schools.
Tatlong schools. So,
panigurado. Pero nung tatlo.
Pero ma'am, sa division, kung may tatlo kayo nun sa tatlong pilot school, pwede bang i-move yun to another school? Kasi,
yes,
di ba nga mobile na siya.
Pwede.
Ay, so, kakailanganin.
Oh, baka palaging busy yun kasi sayang naman.
Oo nga, palaging busy.
Palaging ginagamit. Ay, interesado ko dun sa award ni ma'am. Ano bang nilalaman nun?
Ano lang yun? ICT package lang yun.
Wow, ICT package lang pala. Ano ba nila?
Oo nga.
Laptop. Yes. Tapos projector.
May projector pa.
Tapos printer. And then yung wifi.
Ay, bongga. Oh,
may one violation. May copy na tayo ron.
Pwede lumipot yung copy
doon. Oo, doon. Ang swerte naman naman ito, ma'am. Yung napiling school dito para sa most promising implementer, nagkaroon na sila ng itong ICT package at nagkaroon pa sila ng chance na magkaroon ng training at ma-develop doon sa inquiry-based at doon sa lesson study na pinapakalat nga natin dito sa Philippines. Ano? Maganda yon, ma'am. Magandang project talaga yon.
So, ngayon, ma'am, ano na ang ano nang stage ng ano natin ngayon, ng Project HATS? Nasang stage na?
We had it evaluated for its impact. So, again, we turned to NISMED to do the evaluation kasi sila naman yung may alam, no? Although they just made, use of those staff were not involved in the actual training.
Opo. Yan. So, kasi sila mismo yung makakakita ng, ay, meron parang dapat pa tayong i-improve sa part na to.
Tsaka makikita din siguro doon sa evaluation kung patuloy pa ba ang ginagamit ito, tsaka kung ano yung reception ng mga bata doon sa ganitong klase ng pagtuturo. Diba, magandang tingnan yun eh.
Yeah, pero so, yung gusto mo makita is yung ginamit ng teachers. I mean, they use yung natutunan nila. Yeah. Diba? Dahil nakita nila na natututo ang bata with
so parang ano eh, with the training na binigay ng SEI, fully equipped na yung mga teacher. Dapat alam na nila kung paano gumawa nun, paano implement yun, paano pa i-develop. So, magandang ano kasi yun, magandang tutukan yun.
At yun nga, ito pala yung process, ma'am, para malaman natin kung masusustain yung nasimulan. Right. Nagkaroon ng evaluation.
Yes. And it's ongoing.
Okay po. So, siguro after ng evaluation at may makita kayong nagkaroon naman ng impact, another grade level na naman. Meron pa kasi tayong grades 5, 6,
hindi namin alam. Hindi ko alam. At saka,
ano daw yun? That remains to be seen.
Ay, ganun.
Magdidepende yun dun sa ano.
Outcome ng ginagawang evaluation.
Tapos, babalik dito si ma'am.
Siyempre, marami pang project si ma'am. Na dapat balikan dito.
Kailangan ibahagi. Ngayon, ang tanong, dahil ito naman ay Project HATS, isang project pa lang, at ito ay pilot, no? Hindi na.
Hindi na siya pilot.
Palagay ko, ang dahil sa mga giveaways. Dahil sa yung mga nakuha ng mga schools, palagay ko madaming mga eskwelahan na nakikinig ngayon na gusto ding sumali dun sa binibigay ni Ma'am Ampi.
Yeah, alam mo yung mga ano, like yung mayroong mga gatherings ng ganun pagkatapos magme-mention ng ganyan. So sabihin na, bakit hindi sila kasali?
So ano nagiging sagot niyo, Ma'am?
Sabi namin, ano, constrained kami sa funds.
Hindi na sa time. Sa funds. Pero, kumbaga, paano bang na-identify yung mga schools? Minsan, ang hirap sagutin, ma'am, ano? Although, nanggagaling naman sa DepEd, di ba?
Pero in the case of Ma'am Ampi, ang dali niya sinagot. Over the bucket lang.
Oo nga. Kasi ito lang ang mga kasama namin dito.
Ay, nako, napakasaya ng ating kwentuhan ngayong hapon. Ma'am Ampi, baka may mensahe ka sa ating mga tagapakinig ngayon bago tayo magsarado.
Mensahe.
Sa mga gusto din na sumali.
Saan? Sana may, kahit pa paano, may napulot kayo sa aming discussions. At saka kung meron din naman kami yung mga ideas no to improve what? Science teaching? Science and math teaching? Well, you can always what?
Go to SEI.
Visit SEI.
Yeah, visit SEI.
Ma'am Ampi in particular.
Hindi naman.
Kasi mukhang madami pang gustong itulong ang SEI, DOST.
Meron kaming meron kaming InnoBox.
Ah, yes.
Yung InnoBox, pero ano na siya? Tapos na siya, in a sense, natapos na yung tanggapan ng
applicants. Nomination. Na-announce natin dito yun.
Na-announce nyo?
Na-announce natin.
Sayang yun.
Kung nakapasok yung ating mga guro, ay maganda ng oportunidad dito. 'Yan, 'di ba? At syempre, classmate Dena.
Ako kung mensahe ko nga sana eh, matapos ang science diyan, baka meron naman sila ipapagawa sa math. Baka may mobile math lab din.
Yung mga manipulatives naman ang nandiyan.
Naingit bigla yung math. Biglang ganun eh. Uh-huh. Well, anyway, kasi maliban sa yung kay Ma'am Ampi na ganyan, nagkaroon din naman kasi ang math, yung mobile, pero bus naman yun.
Yeah, mas malaki yung yun.
Ano yun, courseware naman kasi ang aming ina na doon.
Okay. Abangan niyo po muli kami sa susunod na Webes at ang episode natin ay may pamagat na The Heat is On.
Summer na kasi.
Ayun, The Heat is On dahil summer na. Okay, ito pong muli si Classmate Malupan. Samantamang lang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!